emrat e viktimave për para shtëpive të tyre, mirë po vitin e kaluar në Berlin. 16 plaka janë nxjerrë nga sheshet dhe janë vjedhur pak para përvjetorit të natës së Kristalt, si shenjë e ringjalljes së antisemitizmit. Në 80 vjetorin e natës së Kristalt, militantët e të djathtës ekstreme kanë planifikuar mbajtjen e protestave në Berlin, duke detyruar autoritetet të ndalojnë një gjë të tillë. Ideja që ekstremistët e të djathtës ekstreme të marshojnë në distrikte qeveritare në Ersir me qirinj është e pabesueshme, ka thënë ministri i brendshëm i Berlinit, Andreas Geisel. Ne nuk do të tolerojmë hapjen e ekstremizmit të së djathtës ekstreme me arsyetimin e lirisë së shprehjes, ka thënë ai. Ndërkohë, presidenti i Kongresit Botror të Hebrejve, Ronald Lauder, ka vënë pa përkeqësimin e situatës në perëndim. Do të ishte e pamundshme që të shënojmë këtë ngjarje në historinë e hebrejve, pa theksuar klimën e frikshme të antisemitizmit dhe ksenofobisë në rritje në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara, ka thënë ai për Agjencinë e Lajmeve AFP. E djathta ekstreme është duke fituar fuqi me një shpejtësi alarmante dhe neonazistët janë duke u ndjerë të inkurajuar për të marshuar në rrugë, duke bërtitur me gjuhë të urrejtjes dhe duke mbrojtur linjat më të rrezikshme të nacionalizmit dhe urrejtjes. Në Gjermani, partia të djathtës ekstreme Alternativa për Gjermaninë është aktualisht partia më e madhe opozitare në parlament, pavarësisht pse anëtarët kyç të saj kanë sfiduar kulturën shtetërore të kompenzimeve të bëra në luftën e dytë botërore dhe për Holokaustin. Rreth Atlantikut, Shtetet e Bashkuara janë përballur me sulmin më të rënd antisemitik muajin e kaluar, pasi si pasojë e një sulmi kanë vdekur 11 persona në një sinagogë në Pittsburgh.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj publikoi një letër që tha se ka pranuar nga kancelarja gjermane Angela Merkel. Haradinaj tha se kjo letër e konfirmon përkrahjen e Gjermanisë për antarësimin e Kosovës në Interpol, agjencinë ndërkombëtare të policisë. Këtë e konfirmon letra nga kancelarja Angela Merkel, të cilën e pranova sot përmes ambasadorit të Gjermanisë në Kosovë, Christian Held, shkroi Haradinaj në Facebook. Mbështetja e fuqishme e Gjermanisë mike për antarësimin e Kosovës në Interpol vjen në një moment kyç për konsolidimin tërkomtar të vendit ton, shkroi Haradinaj. Kancelaria Merkel vënë pas se ky akt do ta fuqizojë integrimin e Republikës së Kosovës në bashkësinë ndërkombëtare dhe është në shërbim të përmirësimit të bashkëpunimit në fushën e sigurisë dhe hetimit të krimit transnacional, tha Haradinaj. Çështja e pranimit të Kosovës në Interpol do të jetë në agjendën e kësaj organizate gjatë një takimi në Dubai më 29 nëntor. Grupi militant Shteti Islamik tha se një prej pjesëtarëve të tij ka kryer një sulm etik të premte në Melbourne të Australisë, ku një person u vra dhe dy u plagosën. Shteti Islamik e pranoi përgjegjësinë në webfaqen e tij Amaq, por nuk dha prova për pretendimet e tij. Komisionari i policisë australiane Graham Ashton tha se i dyshuari me prejardhje nga Somalia ka qenë i njohur për policinë dhe se incidenti po trajtohet si terrorizëm. Policia tha se ai ka sulmuar tre kalimtarë me etik pasi ka dalë nga një kamion i cili më pas është përfshirë nga flakët. Ai po ashtu bëri përpjekje të sulmoj oficerët të policisë që arritën në vendin e ngjarjes për para se të qëllohej nga ta. I dyshuari vdiq më pas në spital. Autoritetet austriake morën në pyetje një oficer të pensionuar ushtarak në ndryshimet se ka spionuar për Rusinë për gati 20 vjet, për i të ditur kancelari i Austrisë Sebastian Kurz. Ai po ashtu tha se ministrja jashtme e Austrisë Karin Kneisel ka thirrur në bisedë informative të ngarkuarin rus me punë në lidhje me çështjen dhe se ka anuluar një udhtim në Rusi të parapar për 2 dhe 3 dhjetor. Nëse dyshimet konfirmohen, rastet e tilla, pavarësisht nëse ndodhin në Holand apo në Austri, nuk i përmirësojnë marrëdhëniet midis Rusisë dhe Bashkimit Evropian, tha Kurz. Ai u referua dëbimit të 4 agentëve rusë nga Holanda në muajin prill, në ndryshimet se kanë planifikuar stulm kibernetik kundër organizatës për ndalimin e armëve kimike në Hagë. Spionimi rus në Evropë është i papranueshëm dhe dënohet, tha Kurz. Në përgjigje, ministria e jashtme Rusisë thirrën në bisedë informative ambasadorin e Austrisë për të kërkuar shpjegim në lidhje me akuzat, njoftuan agjencitë ruse të lajmeve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se kanë shkruar një urdhër për migrimin, i cili ua mohon kualifikimin për azil migrantëve që kalojnë kufirin amerikan me Meksikën në mënyrë të paligjshme. Administrata e Trumpit i zbuloi rregullat e reja të enter me qëllim pengimin e migrantëve që kalojnë kufirin një kohë të SBA-s. Ne kemi nevojë për njerëz në vendin tonë, para ata duhet të vinë në mënyrë të ligjshme dhe të kenë merita, tha Trump të premtën përpara se të nisej për në Paris. Masa u nxit pjesërisht nga karvani i migrantëve të Amerikës Qendrore që po ecin në këmb drejt kufirit me SBA-n, por do të zbatohet për këtë që kapet duke kaluar kufirin në mënyrë të paligjshme, thanë zyrtarët. Nuk dihet ende nëse ata që janë në karvan, shumica të larguar nga dhuna në vendin e tyre, planifikojnë të kalojnë kufirin në mënyrë të paligjshme. Talibanët nuk janë të gatshëm të bisedojnë me qeverinë afgane, tha një pjesëtar i grupit militant gjatë bisedimeve në Moskë. Një delegacion i talibanëve mori pjesë të premte në një konferencë diplomatike në Rusi për herë të parë, por qeveria afgane nuk dërgoi asnjë përfaqësues zyrtar dhe palët nuk raportuan për përparim. Në fund të bisedimeve në kryeqytetin rus, Sher Mohammed Abbas Stanakzai, i cili u hoqi delegacionin taliban, tha se militantët nuk janë të gatshëm të bisedojnë me Kabulin, por se do të negociojnë me Shtetet e Bashkuara. Në hapje të takimit më herët, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov tha se shpreson të ketë përpjekje të reja të përbashkëta për të hapur një faqe të re në historinë e Afganistanit. Lufta në Afganistan ka pasuar pushtimin amerikan të këtij shteti pas ulmeve të 11 shtatorit 2001 në SBA. Studiuesit kanë njoftuar për një rënje të madhe të numrit të lindjeve në botë. Sipas të gjeturave të raportit të ri të publikuar në revistën shkencore Lancet, pothuajse gjysma e shteteve të përfshira në studim janë duke u përballur me problemin e numrit të vogël të fëmijëve për të mbajtur në nivel numrin e tyre të popullsisë. Për studiuesit të gjeturat kanë qenë befasi e madhe, prandaj sipas tyre në të ardhmen mund të ketë pasoja të mëdha për shoqëritë që kanë më shumë gjyshësh se sa nipa dhe mbesa. Ky studim është thënë të ketë përsëritur trendet nga vitin 1950 deri më 2017. Në vitin 1950, niveli i fertilitetit ka qenë 4.7 në krahasim me 2.4 vitin e kaluar. Megjithatë, këto nivele dallojnë nga kombet sepse niveli i fertilitetit në Niger është 7.1, mirëpo shembull gratë në Kipro sipas mesatarës kanë vetëm nga një fëmijë. Përveç tjerash, në raport është theksuar se shtetet që janë ekonomikisht më të forta kanë nivele më të ulta të fertilitetit, duke përfshirë Evropën, Shtetet e Bashkuara, Korenë Jugore dhe Australinë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjuat, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare të bolli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.